Garbėzu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, Kaune Marijos radijo studijoje laidoj prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Įžengėme į gavėnę ir prasidėjo antroji savaitė. Įprastai katalikai raginami apmastyti, staptelti, dažnai kartoju ir savo parapijos tikintiesiems. Gavėnė yra, žinot, kas vairuoja, tai toks raudonas ženklas su užrašu stop. Ir per gavėnę prašomas ir apsimarinti, ir atsisakyti dų silpnybių, taip pat nereikia pamiršti, kad reikėtų ir sustiprinti savo dorybes, vertybės, būdo bruožus, kuriuos esam užmetę arba galvojom, savaime jie ir liks, bet kartais apsineša laiko gyvenimo dulkėm ir pametame iš akių svarbiausią tikslą, tai Jėzaus asmenį, savo išganimą ir savo artimųjų išgelbėjimą. Ir prasidėjus gavėniai, daug kalbame ir apie gerus dalykus, gerus darbus, taip pat žinoma ir apie Velykas, dvasinę prisikėlimo šventę, tiek Kristaus pergalę prieš nuodėmę ir mirtį ir patys į tą einame. Tačiau yra dalykų, kur mes nesam nei apsaugoti ir jų neišvengsim. Tai mūsų lydinčios pagundos, silpnybės, kaip esu minėjęs neseniai, ir taip pat žmonės, kurie įtakoja arba rodo nekokį pavyzdį. Ir šiandienos laidą pasirinkau apie vieną iš apaštalų, kuris nebuvo pavyzdys, nebuvo apaštalų arba krikščionių etalonas, ir tema vadinasi Judas Iskarijotas, apaštalas metęs iššūkį Dievui. Nes viskas tvarkoje ir reikia kalbėti apie ir likusius apaštalus 11, kurie buvo Jėzui iki galo ištikimi, nors ten irgi visko buvo, bet Judas Iskarijotas dėja irgi buvo Jėzaus įsirinktas 12 mokinių ir apaštalų. Taigi Judas Iskarijotas nešiojo šią keistą pravardę Iskarijotas, kad atskirtų jį nuo kito apaštalo Judo Jokūbo sūnaus pravardę Tadas. Taigi turime ir tarp apaštalų, žinome, yra ir Judas Tadas ir švenčiama jo liturginė šventė. Deja, Judo Iskarijoto nėra liturginė šventės, nes nėra ko švesti. Matysime, kaip ir toliau, žmogaus asmens, per kurį įėjo blogis. Taip, Iskarijoto pravardės reikšmė iki šiol yra ginčių objektu. Pabrėžiu, tai ne pavardė, bet pravardė. Labiausiai paplitęs paaiškinimas, tai iš hebrajų kalbos, iš kerijot, tai yra žmogus iš karijoto. Kažkurios gyvenvietės arba miestelio pavadinimas Judėjoje galėjo tai būti, arba tiesiog dar prasmė būtų žmogus iš priemiščio. Tačiau kartai sakoma, kad šitas žodis sikarijus yra iškreiptas. Taip vadino kovotojus už nepriklausomybę, o to laiko kalboje tiesiogiai teroristus, kurie naudojo durklus, lotiniškai sika, žudžiusius romėnus ir bendradarbiavusius su jais žydus. Yra ir kiti paaiškinimai susiję su panašiais skambančiais aramėjiškais žodžiais. Arba dažytojas, tai tokia profesija apibūdinama, arba meluojantis žmogus, tai elgesio apibūdinimas. Paskutinė versija yra abejotina. Kažin ar jis, tai yra Judas Iskarijotas, nuo pat pradžių turėjo tokią nemalonę pravardę. Evangelistas Jonas Judą Iskarijotą dar vadina Simonu. Matyt, jo tėvas arba vyresnis brolis turėjo vardą Simonas, nes hebrajų šeimos tradicijos gilios kultūra įtakoja tai ir vadinti savo tėvu, kuris davė tau gyvybę šiuo atveju sūnui, taip pat yra garbingas, religingas žmogus, tai visada prie sūnus prisidėdavo antrą vardą, va būtent tėvo arba vyresnio brolio, kuris taip pat būdavo pavyzdys. Jeigu vyresnis brolis, čia apie Judą Iskarijotą kalbant, tai ar negalėjo būti vienas iš apaštalų, taip pat galbūt čia versija, galbūt tas pats, pavyzdžiui, Simonas Petras, Andriejaus brolis, tačiau vargu, daug apie jį iš tikro kalbama, kad praleistume tokią detalę pagal evangelistus. O štai kitas Simonas, pravardė Zelotas arba Kananietis sąraše, iš principo galėjo būti būtent tuo Simonu. Arba netgi, irgi viena iš hipotezių, galbūt ir Judo Iskarijoto giminaitis. Gali būti, jie abu netgi savo laiku priklausė ginkluotam pogrindžiui, kaip užsimena Simono pravardė Zelotas, tai partizaninių judėjimo pavadinimą Zelotai. Ir tuomet Judas Iskarijotas iš tikrųjų buvo sikarijumi, o ne paprastas žmogus iš priemiščio. Taigi matom, kad ta kilmė ir tas žodžių žaismas kažką vis tiek duoda, paaiškina ir nurodo. Bet kuriuo atveju evangelijose apie Judą Iskarijotą beveik nieko nerašoma, įskyrus tą pačią išdavystę. Ir dar vieną tokį mažą epizodą. Evangelistas Jonas pasakoja, kaip viena moteris patepė Jėzų brangiu kvepiančiu aliejumi. Ir tuomet Judas Iskarijotas pasipiktino, kodėl to tepalo neparduoda už 300 denarų ir pinigų netiduoda vargšams. Ir toliau Jonas tarsi komentuoja, jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir, turėdamas rankose kasą, grobstė įplaukas. Jono 12 skyrius, 5-6 eilutės. Pasirodo, Judas Iskarijotas buvo pats paprasčiausias vagis, tiesiog po truputį vogė pinigus, kurio žmonės aukojo Jėzui ir jo mokiniams. Gavome trumpąją žinutę, garbė Jėzui Kristui, kaip elgtis su artimos aplinkos žmonėmis, kurių gaila, bet jie veda į nuodėmę. Pavyzdžiui, suprantu į alkoholio vartojimą gėrimą, pasirašo Irena. Visų pirma, ir vat, kviečiu įsiklausyti šios dienos katechezę, tolimesnį komentarą, kad pats žmogus nėra blogis, ir vat, šventajame rašte, kad Dievo sukūrė yra gera. Taigi, reikia mąstyti, kad žmogus yra Dievo norėtas ir Dievo mylimas. Tai į žmogų įeina silpnybė, ką mes vadiname piktąją dvasę. Ir manau, reikia visų pirma pasimelstus šios žmonės, nes tie žmonės dvasioje, sieloje, vargšai ir gyvenime paklydė. Jie yra nelaimingi. Taip pat, jeigu yra galimybė visada pakalbėti, tai antras dalykas, konkrečiai akis į akį. Ir nėra teisinga laukti tarsi vat, momento, kad žmogų apšaukti, ypač viešoje erdvėje prie kitų žmonių. Vat tu ten prisigėriai, kaip kažkoks padaras ir panašiai. Bet atsisėsti, esant žmogui blaiviam, arba jau kai galbūt žmogus taiko pats gal progą pasikalbėti. Tai va būtent gavėnė labai puikus laikas. Padėti žmogui taip, kaip galim ir ar norime. Tai taip ir reikėtų elgtis ir patys nenuklyskime smergdami tuos, kurie yra paklydę. Kažkas iš šventų ir teologų yra pasakęs, smerkime ne žmogų kaip asmenį, smerkime ir neapkeskime nuodėmės, ydos, silpnybės, vakuresmė. Tai klausimas būtų klausytojai Irenai, o kaip aš prisidedu prie to gėrio ir padėjimo. Toliau, įdomu, kad Morkaus versijoje pasipiktino rašoma kai kurie, tai yra ne vienas Judas Iskarijotas. Ir turbūt ne dėl to, kad visi jie tikėjusi gauti dalį šitų pinigų savo asmeniškai. Tačiau visą tai lengvai galima suprasti. Apaštaliai keliavo po visą Judėją. su Jėzumi. Ir ne visada jiems užtekdavo maisto, o jau patogi nakvynė atrodė tarsi kaip visiška prabanga ir staiga kažkokia tai moteris neapgalvotai praleidžia per akimirką pinigų sumą 300 denarų, kurią kasdien samdomas darbininkas gali uždirbti per metus, nes dienos darbininko samdomo uždarbis yra vienas denaras. Apaštalai nežinojo, kad jų kelionės iš tikrųjų eina į pabaigą ir kad Jėzus greitai bus nubaustas pačia skaudžiausia ir žeminančia bausme. Ir netgi laidoti mokytoje reikės paskubomis svetimame kape. Moteris patepusi Jėzų taip pat šito nežinojo. Tačiau va čia yra esmė ir priešnodis blogiui. Moteris atnešė viską, ką galėjo, kaip savo meilės ir dėkingumo ženklą. Tai yra negalvodama apie tų kvapnių aliejų, to kvapnaus aliejus kainą, ką kiti pasakys ir kaip čia atrodys, nes jis buvo nekokios reputacijos tuometiniai visuomenėje. Toliau Judo Iskarijoto žodžiai apie pinigus tam tikrą prasme pasitarnauja kaip įžanga į išdavystės istoriją. Ir čia vat yra esminis klausimas, ar tik piniguose buvo esmė ir Judas norėjo pasipelnyti, ar tik dar ne tame, kad apaštalai su Jėzumi siejo kažkokias viltis ir lūkesčius, o Judas Iskarijotas galbūt ypatingai susikrimto dėl savo prarastų iliuzijų. Ir tik moteris su brangiu liejumi tą akimirką atidavė viską, nieko neprašydama ir nieko nesitikėdama. Va matote, čia irgi yra krikščioniškas principas ir ta Jėzus pabrėžė ir visas šventas raštas pabrėžė garbinti, šlovinti Dievą, tikėti jį ir pasitikėti juo, nieko nesitikint, bet dėl jo paties. Atsakyti meilę į meilę. Štai dėl ko Judas Iskarijotas neperžengė. Iš tikro toliau matysime katechezės laidoje paaiškinime to žmogiško ribotumo ir pilnai neatsidavė dėl to, kad Jėzus iš tikro rodė ženklus, kalbėjo ir panašiai. Taigi turime visada suprasti, kad Dievą garbinti, šlovinti, va, tai yra tarsi toks priešnodis ir ženklas Judui Iskarijotui, ta moteris, kuri atidavė viską ir iš meilės vien dėl to, kad jinai suprato, bet širdimi, ne tik proto, jog Jėzus yra Dievo siustasis. Judas Iskarijotas išgarsėjo kaip išdavikas ir jeigu pasakom Judas, šiek tiek ir tarp Lietuvos katalikų, ne visiems, bet daliai taikoma pasako Judas, nujaučia išdavikas, žinom, ir posakiuose, va to judošius. Bet iš ko, tiesą sakant, susidėjo Judo Iskarijoto išdavystė? Aišku, kad kai kažkas išduoda, pavyzdžiui, partizano būrio buvimo vietą, praveda priešus slaptų keliu arba įvilioja vadą į spastus, tai jau tokia niekinga išdavystė. O štai čia kas yra. Jėzus skelbė viešai evangeliją ir savo mokymą šventykloje. Žinoma, jį galėjo areštuoti bet kurią akimirką. Paprastai kalbant, aukštieji kunigai su savo šalininkais neskubėjo su Jėzaus areštu, kad išvengtų to, kas juos labiausiai baugino. Tai yra liaudies neramumu, kurie bus žiauriai numalšinti Romos ir gali jiems kainuoti pareigas arba postus, o galbūt ir gyvybės. Tai reiškia, Jėzus turėjo išnykti tyliai ir nepastebimai. Ypatingai patogu padaryti tai velykinės šventės išvakarėse. Žmonės užsiėmė namų ruošą, jiems tai nerūpės, kad piktintųsi. Ir apskritai, pradžioje bus galima jį nužudyti, o po to su švaria širdimi švesti. Ir džiaugsmingai švenčiant visą šią nemalonį istoriją kažkaip užsimirš. va būtent ir svarbus dalykai kartais ir vyriausybės sprendimuose arba tarp žmonių vienas su kitu, ar darbo klausimais, ar gyvenimiškai, šeimininiais klausimais. Kartais va būtent laukiama momento, kada šalia tokia įtempta aplinka, dirglė aplinka ir svarbų dalyką arba savo nemalonų dalyką mes sakome arba tarsi sprendžiame, uždėję rūką neaiškiai. Ir šalia tos įtampos praeina jis ir sako, taigi jau aš tau sakiau, taigi mes kalbėjom. Ir arba kartais valstybės žmonės, taigi jau mes sakėm šitą klausimą, bet šalia buvo kita įtempta situacija, lygiai greitė arba vos nelygiai vertė. Tai vat šioje situacijoje, Jėzaus išdavimo situacijoje buvo pasiruošimo šventė paskai hebraiškai arba velykoms ir labai buvo patogus metas, visi įsitempė, tai vienai svarbiausių tai hebraims perėjimų šventė, įėjimo iš Egipto per Raudonąją jūrą perėjimo šventė, visi ruošiasi, visi rūpinasi, visi laksto, meldžiasi, ruošiasi į Jeruzalės šventyklą ir štai čia va šalia lygiai grečiai reikėtų nudaigoti, užtildyti Jėzų. Bet lygiavertiškas įvykis. Judas Iskarijotas tiesą sakant ir pažadėjo aukštiesiems kunigams nurodyti tokį patogų momentą. Jis pasirinko laiką po paskutinės vakarienės, kai Jėzus naktį meldėsi Getsemanės sode, su juo buvo tik keletas mokinių, bet ir tie snaudė dėl nuovargio. Nes atsimenam, Jėzus sako, budėkite, melskitės, ir kai ateina antrą ar trečią kartą, sako Petrui, tu miegi, tu nebūdi su manim. Ir Jėzus liūdi dėl to. Ir dar Judas Iskarijotas nurodė sargybai, ką būtent areštuoti pabučiavus mokytoje. Nes iš tikrųjų sargybinį Jėzų išveido Jėzų blogai pažinojo, bet to ir buvo tamsu, galėjo per klaidą suimti kitą ir viskas būtų buvę nuo pat pradžių ne taip. Tai va būtent, kai ir pačiam tenka skaityti per apeigas, ypač tai va didįjį penktadienį, didįjį ketvirtadienį, va tą Jėzaus suėmimo momentą nepagalvoji, bet kai tenka įsigilinti šią temą apie Jėzaus suėmimą ir išdavystę, kuri atėjo per Judą Iskarijotą, kad iš tiesų, kam tas pabučiavimas, tai aišku, kad parodyti, kad tai Jėzus mokytojas, taip pat, kad buvo tamsu, iš tikrųjų nei ten prožektorius su fakelais atėjo, tie irgi meta šešėlį, ten gerai nenužiūrėsi, o žinai, tuo metu irgi nebuvo nuotraukų veidų duomenų bazės, tai kaip tu atsiminsi, hebrajai gali būti panašus natūraliai, reikėjo kažkokių ženklų. Taigi nedidelė paslauga ir užmokestis už išdavystę buvo iš tikrųjų nedidelis, kalbant apie sumą, tai 30 sidabrinių monetų. To laikmečio vidutinė kaina buvo už vergą. O kaip dar įkainuoti žmogaus gyvybę, kai tu jį išduodi? Žinoma, ir be Judo Iskarijoto, kaip nors būtų apsėję žydų tautos vyresnieji ir būtų pasirinkę kitą momentą laiką. Tačiau Judo Iskarijoto išdavystė turėjo ir ypatingą reikšmę. Pačiame artimiausiame rate atsirado tas, kuris troško Jėzui pražūties. Apie ką tada dar kalbėti, galima sakyti, kad jo Judo Iskarijoto visas gyvenimas žlugo išdavus Jėzų. Arba bent jau taip tuo metu atrodė. Taigi, iš tikro, čia yra ir mūsų laikų, ir manau, žmonijos tas klausimas, ar galima įkainuoti žmogaus gyvybę ir orumą. Tai va tas yra svarbu ir neišduoti, va būtent neišduoti, neįkainuojant, neįrėminant arba siūlant mainais už žmogų, už jo garbę, o neduok Dievę už jo gyvybę. Nes juk ir įstatymai priimami taip pat, reiškia, kam gyventi, kam ne, ir netgi už operacijas ir mirties ir aborto nemokama yra. Tai čia yra va blogio viena iš pačių pikčiausių, tamsiausių gelmių ir pagrindų. Gavome dar vieną trumpąją žinutę. Čia matau susiję su gavėne. Per gavėnę įpuola artimo giminaičių jubiliejus. Žinoma, bus muzikantai, rašo klausytojas ar klausytoja. Esu kviečiamas ir nežinau, kas geriau. Nuvyksiu, nusidėsiu, atsisakysiu, parodysiu nemeilę ir sugadinsiu santykius. Taip ačiū už klausimą, taip aktualus. Bažnyčia, taip primenu, pagal seną savo tradiciją kviečia būti rimtyje. Labai gerai mums paskaitose seminarijoje, paskutiniam berods kurse, moraliniai teologijai, nagrinėjom specifinius klausimus, vat ir tokias panašias situacijas. Tai labai gerai pasakė ir mano, pavyzdžiui, ir vardinės papuola visada praktiškai per gavėnį ir gimtadienis išpuola ir didį ketvirtadienį ir penktadienį irgi po vardadienio. Tai dėstytojas pasakė taip, kad švęsti galima ir reikia, nes Dievas mus tam sukūrė ir šiuo atveju pašaukė žmogų į gyvenimą. Ir jeigu jums yra mielas, artimas, šiltas tas giminaitis ir ryšys, tai pagal katalikų moralinė teologija būtų, kai sakoma, švęsti galima, bet ne tiek, kad kaimynai kviestų policiją arba jau ramento. Tai bendrauti su žmonėmis nei Jėzus, nei bažnyčia nedraudžia. Ir tik tai galbūt pats galite santūriai bendrauti, būti ir tarp kitko per gavėnę nereikia būti akmeniniu veidu, rūšiai, bet skatinama tarsi peržengti save, darant gerus darbus, reikia daryti su gera nuotaika, su šypsena veide. Tai jeigu aš darysiu su marmuriniu veidu, tai kaip kitam žmogui ir atrodys ir kaip kitas žmogus viduje pasijaus. Tai reikia bendrauti, bet savęs stebėti ir, žinai, neradikaliai atsisėdu šalia kitų svečių ir giminaičių, sakyti, nu, žinai, atėjau dantį sukandę šį gavėnę, visą ką. Aišku, jausti savo ribas ir galbūt nebijoti nuvykti ir palaikyti tuos ryšius, nieko čia blogo. Ir kita žinutė, garbėzui Kristui ir Judui, būtų atleista, jei supratę savo kaltę, būtų atgailavęs ir meldęs atleidimo kaip Petras su Dievu vida. Geras klausimas, į temą labai puikiai. Tai yra du dalykai. Petras taip pat išdavė Jėzų ir lygiavertė buvo išdavystė kaip Judo Iskarijoto, tik tai forma kita. Bet morališkai ir tikėjimo prasme jie būtų išdavikai buvo. Tačiau Petras gailėjosi ir tikėjo Dievo gailestingumu per Jėzų. Jis įsigynęs triskart pasakė, kad Jėzų myli. Kai Jėzus prisikėlęs ant kranto pasirodė, ne, kai Jėzus klausė Petro, ar myli mane triskart. Ir Petras pravirko po trečio išsigynimo. Jisai atgailavo. Pasitikėjo Dievo gailestingumu. Taip, jeigu Judas Iskarijotas būtų tikėjęs Dievo gailestingumu per Jėzų ir supratęs, jam būtų atleista. Žvelkime toliau, vat, su klausimu toliau bus susijęs mąstymas ir katechezė. Tolimesnė, ir Judas Iskarijotas nelinkėjo iš tikro Jėzui mirties. Šios istorijos pabaiga rodo, viskas nutiko ne taip, kaip Judas Iskarijotas tikėjosi. Štai Matas pasakojo, kad kai Jėzus buvo nuteistas, dar netgi iki pačios egzekucijos, tai yra praktiškai kitą rytą, Judas Iskarijotas sugražino gautą užmokestį tardamas, nusidėjo užduodamas nekaltą kraują. Aukštieji kunigai jam atsakė, kas mums darbo, tu žinokis. Ir iš tiesų jie savo pasiekė Judo Iskarijoto moralinės kančios, tai jo asmeninės problemos. Judas Iskarijotas išmetė pinigų šventykloje, išėjo laukan ir nusižudė. Pagal Matą pasikorė, o Lukas apaštalų darbų knygoje rašo, kad jis puolė žemyn. Tai yra nušoko arba stačia galva puolė žemyn nuo olos. Tačiau galėjo būti ir taip, netmetama versija, kad Judas Iskariotas pradžioje pasikorė, o po to nutrūko virvė ir jis nukrito žemėn. Galbūt ir, reiškiasi, buvo pasiruošęs tą virvę pakabinęs virš uolos. Evangelistai Matas ir Morkus pabrėžia, kad Judas Iskariotas buvo linkęs užsidirbti tuos pačius 30 sidabrinių. Jeigu visa tai slypėtų tik tame, tai yra užsidirbti pinigų, tai Judas Iskariotas su pinigais nebūtų taip lengvai išsiskyręs jau kitą rytą ir būtų nenusižudęs. Čia buvo dar kažkas daugiau. Lukas ir Jonas pažymi, kad į Judą Iskariotą įėjo šėtonas. Tai pats paprasčiausias paaiškinimas. Jis buvo piktosios dvasios nepakeičiama priemonė. Ir šėtonas įvykdęs, ką norėjo. Paprasčiausiai atsikratė jo. Numetė į šoną, kaip sudaužytą ąsotį. Tai va būtent, kad ne pinigų sumoje ir užsidirbime buvo esmė, bet kituose dalykuose. Ir tas yra labai svarbu. Ir štai dar viena žinutė. Man gaila Iskarijoto. Tokių tiek daug pasaulyje aš irgi esu išdavusi. Bet aš labai gailiuosi ir pasitikiu Dievo gailestingumo Elena. Taip teisingai, ką ir sakiau, ir šventas raštas sako, ir bažnyčios mokymas įskleidžia pasitikėti Dievo gailestingumu. Tai netgi sakoma atgailos teologijoje, nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas netleistų, jeigu žmogus išdavęs, nusidėjęs prieš Dievą, artimą, nesigailėtų. Žinoma, reikalingas laikas ir reikia atgailoti ir atitaisyti morališkai. Tas taip yra svarbu. Toliau. Tačiau ir visa tai labai paprastas tarsi paaiškinimas. Jėzus nekartą susitiko su žmonėmis, kurie buvo apsėsti demonų. Ir iš tokių žmonių jis išvarydavo tuos demonus. Nejaugi Jėzus nepadarytų nieko panašaus su savo mokiniu. Priešingai, evangelistai nekartą pabrėžė, kad Jėzus iš anksto žinojo apie Judo Iskarijoto ketinimus ir paliko pačiam laisvai apsispręsti. Netgi paskutinės vakarienės metu Jėzus paliko jam, tai yra Judo Iskarijotui, galimybę pakeisti priimtą sprendimą, prieš visus apaštalus pasakęs, vienas iš jūsų mane išduos, tačiau neatskleidęs būtent kuris iš apaštalų. Taip galima gerbti tik laisvą žmogaus valią, tačiau nedemonišką apsėdimą. Ir dažnai sakau ir radęs esu mintį mūsų bažnyčio šventųjų, kad Dievas į vienintelę žmogaus sritį negali įsiskverti per prievartą ir paveikti laisvo žmogaus valios. Tai va irgi vienas iš panašumo žmogus yra panašus į Dievą laisvai apsispręsti. Dievas yra irgi laisvė, ir laisvės šaltinis, ir žmogus gauna tą laisvės ženklą apsispręsti. Žmogus sukurtas sudėtingas ir paprastai jo poelgiai turi daugiau nei vieną motyvą. Taip, Judas Iskarijotas nebijotinai veikė patariamą šėtono, bet jis akivaizdžiai nebuvo apsėstas ir išlaikė kontrolę prie savo veiksmus. Tai yra jis dar mąstė, bet tą akimirką, kai reikėjo apsispręsti, evangelistai rašo, kad buvo įėjęs šėtonas, tai yra vidinis nuosprendis. Judui Iskarijotui tikrai buvo ne pro šalį užsidirbti pinigų, tai tarsi nepagrindinis motyvas, tačiau kažin, ar visa tai vedė tik į šitą. Galų gale, jeigu paštalai su Jėzumi toliau būtų keliavę kaip su mokytoju, iš bendros kasos buvo galima pasimti ir daugiau nei 30 sidabrinių, juk vieną kartą pasiėmė, kitą kartą ir galėjo uždirbti galbūt 300, nei 30. Galėjo būti ir kažkokia kita priežastis. Trūkumo įvairiose versijose nėra ir niekada nebuvo. Buvo siūlomi patys įvairiausi paaiškinimai. Pavyzdžiui, kad suvaidinti šį vaidmenį Judo Iskarijotui pavedė pats Jėzus. Taip sakant, be Judo Iskarijoto tarsi nebūtų įvykusi auka ant Golgotos. Išdavystės heroizmas visais laikais turėjo savo vietą. Tačiau yra ir pakankamai protinga versija. O kas, jeigu Judas Iskarijotas iš tikrųjų buvo kovotojas už nepriklausomybę, tai yra lotyniškai sikarijumi, arba bent jau karštai norėjo išlaisvinimo savo tėviniai nuo romėnų jungo. Jėzus atrodė neblogų kandidatų į sukilimo vadus ir netgi tapti karaliumi. Aplink jį rinkosi minios, jis darė stebuklus, Jeruzalės gyventojai iškilmingai sutiko jį kaip mesiją. Žinom, ką mes švenčiame palmių arba verbų sekmadienį, kai Jėzus įjoja ant asilėlio. Atrodė, štai dabar Jėzus turi atvirai stoti prieš visą Romą, jos galybę, kaip okupantus, sukilti, išvyti okupantus ir visus jų rėmėjus. O Jėzus vis dar delsia. Kaip priversti Jėzų veikti? Turbūt reikia Jėzų pastatyti prieš pasirinkimą. Arba jis galų gale atvirai stos į kovą, arba bus nužudytas pačia skausmingiausia bausme ir gėdinga mirtime. Štai matom, Judas Iskarijotas tarsi netgi norėjo spausti ir įbauginti. Taigi, iš tiesų ir piktasis baugina, ir gimtosios nuodėmės blogio į žmogaus širdį, gyvenimus ir pasaulyje įmo priežastis baimė. Ir žmogus bijo. Ir kai žmogus bijo, pasiduoda dvasiniam moraliniam silpnumui. Va čia reikia atkreipdėmėsi ir gavienį irgi pamastyti. Turime skambuti gyvą žmogų.
Klausytoja Magdalena.
Klausom, ponė Magdalena.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš irgi kaip jūs išmastau viską, bet aš galvoju, kas būtų buvę, jei nebūtų Judas išdavęs Kristų, kas tada su mumi būtų buvę?
Ačiū. Tai aišku, šitas klausimas teologijai irgi keliamas, bet iš tiesų manoma, kad vis tiek po gimtosios nuodėmės Dievas būtų radęs kažkaip tai atpirkti žmonės. Tik klausimas, ar tai būtų kančia ar ne, daugiau nieko, bet esmė vis tiek būtų mus atpirkęs ir kažkaip Dievas mus išgelbėjęs. Noriu dar pabaigti, nedaug liko. Galvoji, kad aš negaliu dabar melsti savo tėvą ir jis neatsiūs man daugiau nei 12 legionų angelų, pasakė Jėzus Petrui suėmimo metu ir nesukilo tie angelai ir neatsiuntė tėvas legionų. Viskas žlugo, angelų pulkai nekovojo už patriotus ir dar daugiau. Judas Iskarijotas suprato, kad savo rankomis išdavė mokytoją mirčiai. Žinoma, visa tai tik įvykių, tarsi tokia rekonstrukcija, viena iš galimybių. Evangelija neprašo smulkiai Judo Iskarijoto motyvų ir tai teisingas sprendimas. Blogis turi savo logiką, jie nereikia žavėtis, jos netgi nebūtina suprasti. Svarbiausia padaryti teisingą pasirinkimą, kad po to netektų mesti ant žemės gautą atpildą, kad savižudybė nepasirodytų vieninteliu teisingu sprendimu. Ačiū už žinutes, ačiū už telefono skambučius, ačiū, kad girdėjote, klausėte. Taigi kviečiu toliau žengti per gavienę ir netapti tuo Judu Iskarijotu, ne tuo blogoju apaštalu, ne tuo, kuris neša blogąją žinę ir savo viduje gerai stabtelti, truputį atsiriboti nuo emocijų, nuo jausmų, nuo savo aplinkos ir gerai pagalvoti. Galbūt ir aš išduodu savo Dievą, savo bažnyčią, savo tikėjimą, todėl kai einam atgailos sakramento turim sakyti, nusidėjau Dievui, bažnyčiai, artimui ir prie save. Mėly radio klausytojai, dėkoju, kad klausėte. Per mikrofono buvo kunigas Juozas Vakėjevas, visiems linkiu džiugios, šviesios, viltingos kelionės link Velykų. Sudie.